Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ih, jorok banget sih lu. Bersin sembarangan.
Abisnya cari masker sekarang susah, bro.
Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo, bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri. Apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh.
Oh, sorry. Ini jadi pembelajaran buat gue. Lain kali gue usap tangan deh.
Gak cuma itu aja. Lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar.
Wah, makasih banget infonya, bro. Mulai sekarang, gue akan rajin cuci tangan deh.
Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh
Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja.
Hydran Podcast Network.
Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng gue Putu. Kali ini di episode ini gue ngobrol sama salah seorang selebgram, ya dibilang selebgram iya, dibilang youtubers juga iya. Ada Sisil di sini. Halo Sil.
Halo.
Lo lebih seneng disebut youtuber atau selebgram atau Sisil edukasi, sang edukator?
Emang multi talentan kan. Jadi apa aja bisa lah. Content creator kali ya lebih enak.
Oh iya, benar-benar. Nah, sebelum kita mulai masuk ke topiknya nih, hari ini kan kita mau bahas soal BDSM nih, spesialisasinya Sisil. Nah, gue mau tanya dulu nih Sil, gue mau tanya, apa bedanya Sisil sekarang sama Sisil 5 tahun yang lalu? Apa bedanya Sisil?
Oke, Sisil 5 tahun yang lalu sama sekarang, bedanya mungkin di pola pikir kali ya. Pola pikir dan aktivitasnya pas dulu gitu, karena kan dulu kan gue masih kuliah gitu, terus juga mungkin lingkungannya juga beda gitu ketika gue kuliah gitu kan. Dan dulu apa ya, masih yang masih sampai sekarang sih, maksudnya masih bereksplorasi, dan mungkin dulu belum seterbuka sekarang kali ya gitu sih.
Lu angkatan berapa sih?
Gue itu 2013 ya kuliah. Jadi 2017 gue lulus.
Oh, berarti lu 94 ya? 95 ya?
Yes, gue 95.
Gila, mantap. 95. Berarti lu lulus langsung ke Bali atau lu di Jakarta dulu sempat magang atau apa?
Jadi gini, gue tuh sebenarnya kelahiran memang Jakarta, tapi gue termasuk yang jarang menghabiskan waktu di Jakarta ya, karena ketika gue SMA dan kuliah itu gue udah di Bandung. Gue di Bandung, gue ngekos, gue sendiri, dan ketika gue lulus itu sebulan setelah gue graduation, sebulan setelah gue apa wisuda ya, itu gue langsung keterima di salah satu MNC, salah satu multinational company. Waktu itu dia memang HQ-nya apa sih, kayak office utamanya itu di Jakarta. Tapi gue waktu itu dikirim untuk ngambil daerah Surabaya. Jadi ketika gue lulus, gue sebentar cuma sekitar sebulanan di Jakarta, karena waktu itu ada training juga dan orang tua gue kebetulan di sana juga kan. Jadi kayak gue tinggal di rumah, gue training, dan abis itu gue langsung kerja di Surabaya. Itu di Surabaya gue hampir setahun gitu. Abis itu balik Jakarta, dan waktu itu gue memang di akhirnya diberhentikan, dipecat lah gitu. Dari si kantor ini. Akhirnya gue setelah gue di menyelesaikan pekerjaan di sana, akhirnya gue langsung ke Bali sih, pindah. Waktu itu tujuannya gue ke Bali tuh cuman buat liburan sebenarnya, tapi ya udah nyangkut aja deh sampai sekarang.
Oh, paham. Berarti gini, lu kan dari Jakarta ke Bali nih. Lu tuh dulu sama sekarang itu liarnya setelah pindah ke Bali atau emang lu udah di Jakarta sih?
Kalau ngomong masalah liar, gue masalah liar tanda kutip itu tanda kutip udah lama ya. Maksudnya emang dari ya, kuliah aja emang suka bereksplorasi, suka inilah emang selalu tertarik dengan dunia seksualitas dari zaman kuliah, dari remaja malah.
Gitu sih. Berarti emang dari Jakarta.
Cuma udah mulai kayak bahasanya liar banget. Maksudnya mulai mungkin main-main ketemu orang gitu ya, deh, kayak gitu-gitu itu udah mulai dari kuliah.
Oh, baru lalu ada di Bali tuh makin wah, makin membuka lagi pikiran lu dan pengalaman lu makin yang nambah jauh gitu nggak sih? Gue nggak tahu ya, mungkin kalau lu kerja di Jakarta doang nggak akan, iya nggak sih? Iya, lu ngerasa gitu nggak sih?
Apa?
Kalau lu di Jakarta, maksudnya lu nggak di Bali nih sama sekali nggak pindah, lu di Jakarta aja, mungkin lu nggak akan kayak di Bali gitu, beda kan?
Atau lu,
emang gue kayak gini, mau di Jakarta, mau di Surabaya.
Kayaknya akan beda sih, gimana ya? Karena mungkin lingkungannya di Bali ini, gue lebih merasa kesupport dalam artian eksplorasi seksual dapat, pertemanan dapat, yang open minded juga, yang like minded itu dapat, dan juga jatuhnya lebih santai ya di Bali tuh. Kalau di Jakarta tuh, gue sempet ya berapa bulan itu kayak tinggal di Jakarta setelah gue lama di Bali. Jadi kayak nggak berapa bulan sih, kayaknya 2 bulan, 3 minggu sampai 6 minggu gitu gue di Jakarta, terus kayak rada ngebandingin gitu. Dan beda gitu loh, kalau di Jakarta gue masih ngeliat orang-orangnya tuh yang kayak gengsian parah, terus juga masih orang-orangnya tuh yang nggak sesantuy di Bali gitu sih.
Iya, paham, bener-bener.
Gitu, terus yang apa ya, ngelihat aktivitas seks itu lebih kayak gitu doang gitu, maksudnya kayak ya udah lu cenderung one night stand, masih yang kayak gitu sih, cenderung yang masih ngelihat seks itu untuk cuman one night stand, terus yang enggak apa sih, yang enggak mau nge-maintain friendship ketika lu apa namanya dari dating app kayak gitu sih. Jadi cenderung one night stand masih yang kayak gitu-gitu, masih yang benar-benar casual yang gitu doang gitu.
Itu dulu sih, Sil. Dulu lu kuliah jurusan apa, Sil?
Oh, gue anak ekonomi.
Akun.
Manajemen.
Oh, oke. Okay. Pas lah ya, berarti sekarang manajemen.
Iya, pas. Entrepreneur kan contohnya. Entrepreneur.
Lo punya fetish gak sih?
Fetish gue gak terlalu pikiran sih. Cuman mungkin fetish gue lebih ke yang didominasi ya. Lebih didominasi. Terus juga, iya maksudnya gue senang didominasi oleh partner gue gitu. Fetish gue gak ada yang aneh-aneh juga sih. Maksudnya, sometimes ketika gue dengan partner gue seneng nge-explore sesuatu yang belum pernah kita explore juga gitu. Jadi gue waktu itu sempet, gue gak tahu kalau gue memang tertarik dengan hal itu, tapi gue sempet nyoba dengan kaki gitu ya. Jadi kayak foot fetish itu gue ada di diri gue. Dan mostly sih didominasi sih.
Iya, oke. Nah, sekarang gue langsung masuk ke intinya aja deh. Kita kan gak mau bahas BDSM nih. Apalagi lu tuh sering sharing kan di Instagram lu soal BDSM dan segala macamnya. Bahkan lu udah jelasin secara rentet tuh. Mungkin gue gak tahu ya, di luar sana orang nganggep BDSM itu termasuk kelainan seksual dan juga bahkan sampai ada RUU-nya kan. Sampai rame tuh kemarin tuh. Nah, lu sendiri nih BDSM ini lu emang awalnya kenal awal dari BDSM ini lu gimana sih? Apa lu pertama searching terus lu penasaran dan lu explore dengan pasangan lu atau gimana?
Menarik ya. Gue pertama kali nge-explore soal BDSM itu taunya itu gue baca erotika, kayak cerita-cerita erotis gitu loh. Nah, dari sebenarnya kan kalau kita ngomong BDSM itu banyak ya, banyak halnya, dan BDSM itu enggak cuman masalah dominan dan submissive, enggak, tapi juga ada bondage. Kayak BDSM itu kan singkatan dari bondage, discipline, dominan, submission, sama sadomasochism kan. Jadi ada orang-orang yang memang itu BDSM itu istilahnya abnormal, tanda kutip, adalah mereka yang tidak vanilla gitu, mereka yang senang bereksplor, mereka yang ingin tahu limit tubuhnya itu sampai mana, kayak gitu-gitu sih BDSM. Kalau di gue pribadi, gue tahu BDSM itu yaitu dari si erotika novel itu, bacaan-bacaan erotis, dan gue itu cenderung di BDSM ini gue di dominant submission-nya. Jadi gue adalah seorang submisif yang gue suka didominasi oleh seseorang, dan waktu itu pertama kali gue nyoba adalah 5 tahun yang lalu, kebetulan. Jadi pertama kalinya itu gue memang ada partner waktu itu, dan akhirnya gue nge-share kalau gue pengen nyoba sesuatu kayak gini, dan dia kebetulan sama. Jadi dia seneng, ya dia yang ngedominan gitu, dan akhirnya kita coba, and then from there it was like, holy fuck, kayaknya gue emang seneng banget gitu dengan ini gitu. Jadi, ya, dan akhirnya, dan itu sampai sekarang gue bawa gitu. Maksudnya, kebetulan gue sekarang juga ada partner gue yang dominan, jadi sampai sekarang pun gue ini
masih lanjut gitu.
masih lanjut gitu.
Berarti gini Sil, kalau misalkan dia lu nemu yang setipe itu nggak ngerasa feelnya tuh nggak dapet ya, kalau misalkan lu sama-sama suka, lu dominan ketemu dominan, terus yang kayak lu ketemunya dengan tipe yang sama, itu akan susah ya,
akan sangat susah banget gitu, apalagi kalau orangnya udah termasuk ya aware terhadap dirinya ya, dan dia memang tahu kalau oh gue tuh emang into BDSM gitu. Akan sangat sulit kalau misalnya kayak gue nih, misalnya ketemu sama-sama submissive, ya elah, kagak ada istilahnya apa sih, kayak apa, ketemunya sama lagi kan males ya gitu, jadi nggak ada thrillnya gitu, nggak ada excitementnya, nggak ada mau nyoba sesuatu gitu, jadi ya udah sama aja. Cuman balik lagi, kalau gue tergantung orangnya ya, kalau orang itu BDSM itu tergantung orangnya. Kalau gue nggak mempraktekan itu 24/7, alias gue nggak selalu mau disubmissive-in gitu loh. Jadi kadang juga gue kalau nge-seks ya, nge-seks vanilla juga nggak masalah gitu, asal tetap balance gitu, tetap nanti ketemu dominant submissive-nya. Cuman yang gue nggak 24/7 lah ngelakuin itu, jadi tetap nggak ngoyo juga sih, maksudnya dalam artian nggak ngoyo harus partner yang dominan gitu, ya nggak juga gitu. Kalau misalnya gue emang cuma pengen melakukan hubungan seks biasa, ya udah biasa aja.
Tapi lu waktu gini kan, lu kan harus ngobrol dulu nih, kayak ini partner gue kayak gimana ya, maksudnya dia tuh type-nya yang gimana. Kalau itu lu ngobrolnya langsung ngobrol langsung aja gitu, atau lu cuma iseng kayak lu kan ada nih sekarang kayak situsnya di bdsm.org, jadi lu bisa di situ lu ngisi, nanti keluar tuh hasilnya, oh dia ini tipe orangnya gini, atau lu cuma langsung nanya aja to the point-nya, lu gimana kalau gini-gini?
Kalau di poin kehidupan gue yang sekarang, yang gue di Bali dan gue juga punya perkumpulan teman-teman yang memang udah tahu, sama-sama tahu tentang BDSM, gue to the point. Tapi kalau misalnya gue mencari seseorang yang dari dating app kayak gitu-gitu, sedikit to the point gitu. Jadi enggak yang langsung, gue submissive, gue nyari dom, ya enggak kayak gitu juga kali. Jadi tergantung conversation-nya aja sih kemana. Dan kalau di sekarang sih gue kayak udah bisa ngeliat gitu loh, oh nih orang kayaknya rada-rada dominan deh, atau nih orang rada-rada sub gitu loh. Kayak
itu udah bisa ngeliat. Dari mana ngeliatnya? Dari face-nya atau dari cara dia ngobrol?
Biasanya kelihatan dari cara dia ngomong sih, dari cara dia ngomong, dan juga pastikan ketika lo ketemu orang, kalau memang tujuannya untuk melakukan hubungan seks, misalnya dari dating app gitu ya, dan emang lo tujuannya untuk berhubungan seks langsung gitu, itu kan pasti seenggaknya ngobrol lah, kayak lo sukanya apa sih, kayak gitu, dan biasanya dari situ kelihatan sih, gitu. Gue orangnya cenderung the point ya, jadi jadi kalaupun
tapi bukan yang masang bio kan, bukan yang masang bio kan,
enggak kadang sih pernah gue kayak gitu, soalnya ya, kadang masang bionya
gimana sih, masang bionya
biasanya, oh gue nulisnya kayak DS, D garis miring S, looking for DS experience, kayak gitu sih.
Berarti lu masih main sampai ya, sekarang? Apapun itu lah dating apps, dating apps apapun itu.
Gue main field kadang-kadang, tapi sekarang gue lagi enggak karena lagi males ya, sepi juga. Field itu biasanya to the point banget ya, field ada F-E-L-D, itu to the point banget. Memang di sana mereka untuk mencari hubungan, berhubungan seks gitu, bukan yang dating as in vanilla dating kayak Tinder gitu. Tapi gue nggak main Tinder sih, gue kadang main Bumble. Dan kebetulan kalau orang-orang BDSM itu ada website-nya juga, jadi kayak macam Facebook tapi buat para kingsters gitu ada.
Apa tuh namanya?
Fat Life, fetish life.
Nah, menurut lo BDSM itu ada pengaruh ke psikis atau performa ketika dia, gini kan ketika orang ada yang melakukan BDSM, terus dia, katakanlah dia udah punya pasangan nih, tapi sama pasangannya dia gak melakukan itulah. Dan ketika sama partnernya di luar sana, dia BDSM, itu ada pengaruh gak sih misalkan abis BDSM, terus langsung balik lagi ke hubungan seks biasa?
Kalau dia balik lagi ya, kalau tuh orang memang aware terhadap dirinya dan dia tahu apa yang dia mau, itu pastinya ada ngaruh ya. Kalau misalnya tiba-tiba balik jadi vanilla, terus abis itu biasanya BDSM, terus balik jadi vanilla. Kalau vanilla tuh biasanya dia refer to seseorang yang melakukan aktivitas seks yang normal-normal aja gitu. Yang kayak let's say biasanya sih cenderung yang misalnya cewek, cowok, missionary, gitu.
Oh,
gitu sih, paham. Biasanya. Jadi emang refer, ya. Jadi indikasinya tuh kesana, lebih ke cewek, cowok yang melakukan hubungan seks normal, gitu. Normal dalam artian ya missionary, ya cuman kayak oral, cuman kayak gitu-gitu doang, gitu. Kalau BDSM kan macem-macem ya, gitu. Nah, biasanya orang yang udah sering, karena gini loh, kalau orang yang memang udah dia experience BDSM itu dia jauh lebih aware terhadap mentalnya sendiri. Jadi dia tahu apa yang dia mau, dia tahu gimana cara komunikasiinnya, dia aware terhadap dirinya, dia tahu kapan harus stop, kapan harus limit, kapan limitnya itu ada gitu dan dia harus stop. Jadi dia benar-benar aware sama dirinya gitu. Karena kan di BDSM itu lo benar-benar harus vokal ya dalam ngasih tahu, dalam berkomunikasi gitu, ngasih tahu limit lo apa, ngasih tahu suka dan tidak suka lo apa, ngasih tahu juga keadaan diri lo kayak gimana, lo dalam mental state seperti apa sih. Sementara kan ketika orang yang dia itu vanilla, dia cenderung kayak apa sih, kayak Patrick Star gitu, kayak cuman diem gitu, kayak cuman kayak bintang laut gitu, cuman diem aja gitu kan. Jadi mungkin dia juga bingung mau komunikasi ini kayak gimana, atau dia malu gitu. Sementara orang yang BDSM kan dia benar-benar formal banget. Dan kalau misalnya orang yang udah dalam level di BDSM itu kalau misalnya balik ke vanilla, dia cenderung buset, cenderung jadi kayak apa ya,
dari seru langsung dia kayak drop gitu ya.
Yes, ya kayak gitu. Jadi kayak ada ketidakpuasan sih dalam, nggak tahu ya. Itu definisi itu menurut gue, opening gue. Tapi mungkin ada orang yang memang fluid gitu kan, seksualitas tuh benar-benar fluid banget ya. Ada yang mungkin oh gue sekarang lagi temennya vanilla nih, atau kayak oh gue lagi nge-explore BDSM, sisi BDSM gue gitu, kayak gitu sih.
Kalau misalkan gini, lo BDSM itu pernah lebih dari dua nggak sih? Kan kalau tadi kan ngomongin BDSM berarti harus ada satu dominan, satu apa namanya, dia yang ibaratnya yang didominasi lah. Kalau misalkan lebih dari dua, itu lu pernah ada experience soal itu nggak sih? Terus gimana sih kalau misalkan lebih dari dua, itu lu ngatur flow-nya gimana?
Oke, ada istilah yang namanya switch. Itu adalah orang yang dia bisa mempraktekkan dominan dan submisif secara bersamaan atau dalam satu periode gitu. Paham kan ya maksudnya, jadi bisa ganti-ganti role gitu loh. Nah itu ada yang kayak gitu. Gue kebetulan bukan orang yang switch, tapi gue punya temen dia switch. Itu balik lagi tergantung, kalau misalnya dia switch, enaknya tuh punya partner yang memang juga sesama switch sih. Jadi dia bisa istilahnya ganti role-nya tuh tahu gitu. Dan itu biasanya kalau masalah berganti role itu balik lagi kalau misalnya memang di hari, misalnya hari Senin nih mereka ketemu, oh gue pengen jadi subnya lu yang dominannya ya, tapi misalnya di hari Rabu ketemu gantian, bisa kayak gitu. Atau ketika lu udah sama-sama connect banget sama orangnya, itu bisa terjadi secara natural gitu, gitu aja sih. Jadi bisa bener-bener switch-nya tuh dapet di satu periode yang sama gitu.
Nah, berarti lu sendiri kalau kayak gitu, lu pernah maksimal berapa orang sih?
Nggak ada maksimal berapa orang sih. Balik lagi ya, kalau misalnya orang BDSM tuh ada yang memang dia mono, ada yang poli. Kalau gue orangnya poli kan, jadi gue punya beberapa partner kebetulan, tapi juga nggak dilakukan secara satu periode yang sama gitu. Gue punya beberapa partner, tapi ada juga orang yang memang dia di BDSM itu dia cuma punya satu master atau punya satu slave, dan itu monogamis mereka tuh. Jadi eksklusif hubungannya. Cuman itu doang. Gitu.
Berarti dia gak mau lebih dari itu ya?
Iya, dan gak bisa share kayak gitu. Jadi benar-benar eksklusif, benar-benar satu. Kayak hubungan pacaran. Monogamis biasa aja. Jadi cuma satu partner dalam satu waktu gitu sih.
Kalau misalkan gini, BDSM itu kan orang biasanya kayak identik kayak pakai banyak alat tuh, terus kayak borgol lah atau apa, tali yang kayak gitu-gitu kan. Kalau dia tipe BDSM yang dia nggak pakai alat, itu lu standar dan prosedurnya gimana sih yang banyak? Misalkan gini, aduh gue mau mulai BDSM nih tapi gue ribet sih, gue harus pakai beli borgol lah, beli alat ini, alat itu lah. Dari lo menurut lo, kira-kira standar BDSM apa yang dipakai kalau nggak punya gear kayak gitu sih lo?
Oke. Sebenarnya gini, dalam kalau misalnya lo pengen mengeksplor BDSM itu nggak perlu banyak alat sih. Biasanya itu lebih ke kepala lo dulu nih, mental lo dulu lo siapin. Lo sebenarnya sukanya apa? Pasangan lo sukanya apa gitu? Let's say dalam di BDSM ini lo ingin mengeksplor sadomasochism lo ya, kalau misalnya orang yang suka mukul dan orang yang suka dipukul gitu, itu kan bisa lo cuman pakai tangan doang, ya kan? Lo cuman bisa pakai tangan, kayak nge-spanking pakai tangan. Atau misalnya lo punya gesper, siapa sih yang gak punya gesper? Lo punya gesper kan, jadi bisa di situ. Cuman balik lagi, harus hati-hati kalau misalnya udah mainan pakai alat. Gak bisa sembarangan, bahkan kalau misalnya lo mukul pantat orang, itu tuh ada teknik ya sebenarnya. Jadi gak yang cuman mukul doang. Kayak gue di sini kebetulan ada komunitas dan itu kita terus mengedukasi orang-orang, terus mengedukasi orang-orang. Kita suka kadang bikin workshop.
Bikin seminar gitu.
Tapi iya, bikin workshop.
Workshopnya gak lo publish secara online kan?
Itu benar-benar underground banget sih.
Wow, underground.
Kita gak mau. Iya benar-benar yang diseleksi juga orang-orangnya. Jadi kalau misalnya lo memang pengen mempraktekkan kayak memukul seseorang, itu benar-benar harus hati-hati. Karena kan kalau let's say lo mukul pantat, tapi kan di atas pantat kalau udah ke bagian punggung bawah, itu kan udah ada ginjal. Betul. Kan bahaya dong kalau misalnya lo mukul bagian itu gitu. Terus juga menampar seseorang, itu kan nggak bisa lo nampar tapi ke daerah deket-deket telinga. Itu mesti hati-hati juga, karena yang ada nanti kalau lo nampar daerah situ,
pekang, ya?
Itu bisa budek gitu.
Pecah, iya.
Bisa kayak gendang telinganya bermasalah. Jadi benar-benar nampar juga harus hati-hati, mukul tuh harus hati-hati. Jadi makanya pakai alat itu harus hati-hati. Jadi apa ya, kalau misalnya lo baru pertama kali pengen nge-explore, itu mendingan lo pelan-pelan dulu sih. Jadi jangan terlalu yang kasar. Bisa juga misalnya kayak DIY gitu ya, kalau misalnya lo nggak punya tali ya pakai dasi atau pakai kain gitu, jadi kayak ngikat seadanya aja gitu, nggak perlu gimana-gimana gitu sih. Jadi kalau misalnya lo pengen explore, nggak perlu pakai alat yang ribet-ribet sebenarnya. Kayak misalnya pakai apa sih, sudit, apa sih bahasanya, apa sih alat masak anjir yang biasa buat ngegoreng,
spatula,
itu kan
spatula,
ada yang kayu
spatula.
Kan ya spatula, tapi kan ada yang kayu kan, terus
ada,
sudit
ada,
gitu
ada.
Kan ada yang kayu. Nah itu kan lo bisa juga kayak gitu-gitu sih. Jadi jangan yang kreatif aja gitu, harus come up,
harus kreatif ya,
harus kreatif. Jangan ribet-ribet.
Nah, sekilas aja kalau misalkan gini, komunitas BDSM lo itu maksudnya kayak lu gimana cara ngedukasi ke mereka? Kan gini, misalkan ada orang, kita kan nggak bisa tahu dong, orang itu tuh dia tuh apa ya, mau explore tentang BDSM atau enggak, atau dia cuma, atau dia tipe orang yang aduh gue benci banget sama BDSM. Nah sedangkan lu kan harus bikin workshop, ngasih edukasi. Nah lu gimana cara, sedangkan lu tuh underground gitu loh, gimana lu nyarinya itu, gimana nyari peserta lo itu?
Okay.
Mulut ke mulut pasti.
Ya, mulut ke mulut, betul. Jadi kebetulan gue udah lama ya, udah sekitar 2 tahunan ini berada dalam komunitas ini gitu, dan gue juga orang yang membantu nge-organize acara-acaranya. Ini kita memang diem-diem, tapi karena kita membernya udah lumayan banyak, itu akhirnya jadi mulut ke mulut gitu. Dan kita ada formnya dulu sebelum masuk, sebelum bisa join acara kita. Kita tuh ada lo mesti ngisi kayak Google Form gitu. Kayak nanyain lo ini lo mengidentifikasikan diri lo apa, atau kayak lo pengen tahu tentang apa, kayak gitu-gitu lo. Jadi benar-benar ada formnya dulu sebelum bisa ikut acara kita gitu, dan itu benar-benar dihubunginnya juga secara personal. Jadi individu ke individu lain. Kita juga ngasih tahu kayak melalui WA, kayak gitu-gitu sih. Jadi benar-benar kayak ter ini banget, privasinya benar-benar harus dijaga banget.
Sama kayak sobat kotor lo itu ya. Ada mimin ya, ada mimin, ada formnya.
Iya kayak gitu sih. Tapi gue nggak ada sih kalau sobat kotor, udah nggak. Udah nggak ada grup.
Udah hilang semua nih ya, gara-gara ini.
Udah udahlah.
Masa lalu.
Capek, iya.
Nah, terus gue mau tanya nih, sebelum ini kan gue waktunya juga agak ini ngepet, terus zoom gue juga zoom gratisan anjir. Gue mau tanya, apa aktivitas seks terliar yang sampai sekarang lo gak pernah lupa sih?
Aktivitas seks terliar yang gak pernah gue lupain?
Nah di otak gue nih anjir, kayak waktu itu anjir gak bisa lupa jadi ternyang-nyang gitu.
Mungkin ketika gue berada dalam grup seks kali ya.
Apa maksud itu?
Iya, jadi beberapa, bukan cuman gue dengan pasangan gue, tapi ada beberapa orang di samping-samping ya. Jadi ya grup aja, grup
like orgy,
grup gitu. Seks gitu. Orgy. Itu ya kayak orgy gitu lah. Iya. Itu sih yang paling ya liar termasuk.
Lu kalau kayak gitu maksudnya lu di situ positioning-nya sebagai apa? Maksudnya lu juga nonton atau lu main juga atau ya udah yang penting
main juga, nonton juga, apa namanya, engage juga dalam hal itu gitu.
Engage. Jadi berarti yes, itu semua yang ada
engage di situ, itu maksudnya kayak
saling terlibat gitu.
Iya, saling terlibat. Iya. Kayak misalnya di belakang gue ada yang apa namanya, lagi ngoral gitu, terus tiba-tiba tangan pasangannya ke badan gue gitu, terus gue nya lagi di ewe siapa gitu, kayak gitu sih. Wow. Jadi paling engaging gitu.
Oke. Sebagai penutup Sil, gimana Sil mendefinisikan dirinya sekarang?
Gimana ya? Gue merasa berada dalam lingkungan yang tepat, dalam kondisi yang tepat gitu. Maksudnya dalam artian I am actually at the happiest point in my life gitu. Dari apa yang gue lakukan, dari sekitaran teman-teman gue gitu. Itu gue merasa dalam apa ya, wadah yang tepat gitu. Karena akhirnya gue benar-benar ngedapetin akhirnya gue benar-benar ngelakuin sesuatu yang memang gue senengin gitu, dan very passionate about gitu. Gue dengan mengedukasi orang-orang soal seks gitu, gue dengan membuka percakapan dengan orang-orang soal seks, terus juga berada dalam lingkungan teman-teman gue yang supportive, berada dalam komunitas yang supportive. Jadi gue merasa kayak I am at the right path in my life gitu. Untuk nanti kemana lagi gue belum tahu, cuman gue merasa lagi seneng aja sih di poin yang paling seneng, paling pas gitu.
Siap. Ya udah, thank you banget ya Sil ya.
Iya, sama-sama.
Nanti next time bisa ketemu lagi. Kalau gue ke Bali, wajib lah ketemu lah kita.
Sip. Okay.
Thank you, Sisil.
Siap deh kalau gitu. Yeah. Sama-sama, tuh. Bye-bye.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.